Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю всіх у програмі «Петарда». Олег Борцевич для мікрофону. У ближайший час про самое важное, что отбылось у пятницу 11-го кастрычника 2013 года. У пяти головных темах и новинок. И сегодня, между іншого, поговорим про то, что за межами Беларуси знайшліся невядомые автографы Максима Богдановича. У нашей краине уже амаль 5 миллионов активных корыстальников интернету. Да про то, что арештовали сябра олигарха Юрия Чижа, гандляра нафтопродуктами Дмитрия Алексея. Не переключайтеся.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Ну а починаємо з новини про свіжу знаходку сапраўдных скарбов беларускай спадчыны. За межами нашей краины знайшліся невядомые автографы Максима Богдановича. Открытие сталося сапраўднай сенсацией для беларускіх літаратуразнаўцаў, что утрымліваецца у знойдзеных рукапісах нашага славутага паэта. Веде Алесь Пілецкі.
Знойдзеныя невядомыя аўтографы Максіма Богдановіча, як звычайна, за межамі Беларусі. Невядомыя раней рукапісы ўсплылі ў літоўскім дзяржаўным гістарычным архіве.
Стаялі некалькі неразабраных скрынак з архівам газеты «Наша Ніва». Просто не было спецыялістаў, каб разабраць, таму што там беларускія дакументы, дакументы часоў першай сусветнай вайны на нямецкай мове. Патрэбны былі спецыялісты дзеля апрацоўкі гэтага.
Рассказывая супрацоўніца літаратурнага музея Богдановича Людмила Сасонка. Необходные специалисты знайшліся только недавно. И только сёлета до архива нашей Нивы добрались белорусские историки и музейщики. И знайшли одразу два рукописи Богдановича. Говорят, что это сапраўдная сенсация для белорусских літаратуразнаўцаў.
Конечно, таких открытий навод на полной десятигодзе не было. Коли працуешь над каталогом автографов, то особные надписи, подписи, дароўныя надпісы, аўтографы вершаў, яны нібыта складаюцца як элементы адной мазаікі.
Цяпер музейшчыкі рыхтуюць урачыстую прэзентацыю знаходак. Расказваюць, што сярод знойдзеных рукапісаў ліст Максіма Богдановіча ў віленскую рэдакцыю нашай Нівы з Крыма. У ім паэт просіць даслаць яму газету кірыліцай, каб можна было пазнаёміць з беларускай культурай крымскіх знаёмых і сябраў. Але на віленскіх сюрпрызах адкрыцці не скончыліся. Яшчэ адзін аўтограф нечакана знайшоўся ў далёкім Яраслаўлі, дзе жыў бацька Максіма Богдановіча Адам. Менавіта ён пасля смерці сына захоўваў рукапісны архіў. Архіў гэты, дарэчы, толькі цудам выратаваўся падчас грамадзянскай вайны. Калі ў Яраслаўлі пачаліся сутычкі паміж белымі і чырвонымі, дом Адама Богдановіча згарэў. Але рукапісы Максіма амаль не пацярпелі. Іх захоўвалі ў скрыні ў падвале будынка, дзе размяшчалася лядоўня, расказваюць супрацоўнікі музея.
Рукапісы недрукаваных раней яго твораў, яны былі апушчаны пад падлогу ў лядоўню. Мы ведаем, што лёд, які знаходзіўся ў лядоўні, ён не толькі растаяў, але і выпарыўся. Настолькі была вялікая гарачыня. Дзякуючы гэтаму супадзенню рукапісы захаваліся, але былі, частка з іх была пашкоджана.
Праўда, без стратаў не абышлося і тады. Некаторыя верхнія аркушы абвугліліся, і іх можна было прачытаць толькі адзін раз. Пасля папера проста рассыпалася. Каштоўнасць яраслаўскага аўтографа яшчэ і ў тым, што дорачы, рассылаючы кнігі сына знаёмым, бацька Богдановіча часта падпісваў іх ад імя Максіма. Таму вядома мноства такіх фальшывых подпісаў. Падчас вайны архів Богдановіча знік. Адкрыцці 2013 года дазваляюць спадзявацца, што хутка могуць быць знойдзеныя новыя аўтографы Богдановіча і нават невядомыя раней вершы самага рамантычнага беларускага паэта. Паказаць свае новыя і старыя скарбы супрацоўнікі літаратурнага музея Максіма Богдановіча абяцаюць 26 лістапада. Кажуць, што цікава будзе ўсім. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
А у нас на часе тема номер 4. Нобелевскую премию миру отримала организация по забороне химичной зброи. Сярод номинантов, нагадаю, был белорусский правоборонца Алесь Беляцкий. Все лето на премию претендовали больше за 2,5 сотни номинантов. Шансы Беляцкого букмекеры оценивали как относно невысокие. У минулым годе Нобелевскую премию миру так само отримал не человек. Организация, она была присуджена Евросоюзу за переодоление наступства у другой сусветной войны. Организация по забороне стварэнні хімічнай зброі, якая атрымала прэмію сёлета, была створаная 29 красавіка 97 года, і яна займаецца кантролем выкарыстання гэтага тыпу зброі, а таксама спрыяе ў ліквідацыі яе запасаў. Нобелеўская прэмія міру прысуджаецца штогод нарвежскім Нобелеўскім камітэтам на ўрачыстай цырымоніі ў Осла. З 1901 года яе атрымалі 90 палітыкаў, грамадскіх дзеячаў і міжнародных арганізацыяў. Першым лаўрэатам стаў швейцарац Анры Дзюнан. Заснаваны Міжнародны саюз таварыстваў Чырвонага крыжа і Чырвонага паўмесяца, у далейшым атрымаў прэмію тройчы. 19 разоў прэмія не прысуджалася з-за сусветных войнаў альбо адсутнасці годных кандыдатаў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Беларусі ўжо амаль 5 мільёнаў актыўных карыстальнікаў інтэрнэту. Гэта звесткі, якія былі агучаныя на міжнароднай канферэнцыі «Дзелавы інтэрнэт», якая прайшла ў сталіцы Беларусі. На яе, апроч беларускіх, з'ехаліся эксперты да бізнэсоўцы з розных краінаў нашага рэгіёну. На форуме таксама ўручалі прэміі. Адну з іх атрымала, напрыклад, беларуская чыгунка за праект, які дазваляе цяпер набыць квіткі праз інтэрнэт. Прэмія кур'ёзная, улічваючы факт, што карыстальнікі шмат якія карыстальнікі маюць сур'ёзныя нараканні на працу сайта айчыннай чыгункі. Пра што яшчэ гаманілі на дзелавым інтэрнэце? Уважліва прыслухоўваўся Віталь Ругаін.
Інтэрнэтам у Беларусі карыстаецца ўжо амаль 5 мільёнаў чалавек. Гэта паводле апошніх дадзеных Гемеус Беларусь. У параўнанні з 2010 годам карыстальнікаў стала больш у паўтара раза. Каля траціны карыстальнікаў маюць узрост ад 25 да 34 гадоў. Людзей ва ўзросце 55-70 гадоў стала трошкі больш за 7%, адзначае кіраўнік Гемеус Беларусь Міхаіл Дарашэвіч.
А 55-70 это 1,5 мільёна жителей, по данным Национального статистического комитета, в интернете 350 тысяч. Но два года назад их было 140 тысяч, поэтому как бы рост очень хороший. Ну и тут главное о том, чтобы новые интернетчики, к примеру, за два года их стало на 1 миллион больше, чтобы они знали о белорусских сайтах, почему популярны российские ресурсы, потому что люди о них узнают из традиционных средств, телевидения.
Карыстальнікаў интернета з Мінска амаль 30%, але пазітыўны момант у тым, што ў 2009 годзе іх было больш за 35%, а гэта значыць, што інтэрнэт ідзе ў рэгіёны. Амаль 60% людзей, якія сядзяць у інтэрнэце, зарабляюць менш за $250 за месяц. Толькі каля 24% маюць даход вышэйшы за $400. На гэтым фоне выбіваецца Мінск. Тут жыве палова карыстальнікаў, якія зарабляюць больш за $600. Шырокапалосным інтэрнэтам у Беларусі карыстаецца амаль 70%. Большасць з іх выходзіць у інтэрнэт з дому. Цікавы факт, што са школы ці універсітэта ў сеціва выходзіць каля 7% карыстальнікаў. Па-ранейшаму лідарамі па ахопе аўдыторыі з'яўляюцца Тутбай, Онлайнер, Mail.ru і Яндекс. Іх наведвае каля 90% беларусаў, якія карыстаюцца інтэрнэтам. У 2010 годзе ахоп гэтых сайтаў быў каля 70%. А вось сацыяльныя сеткі моцна абганяюць сайты навінаў.
Аудыторыя сацыяльных сетей знаходзіцца ў дыяпазоне 70-75%. Аудыторыя навасных сайтаў, она калібліцца тоже в пределах 48-54% беларускай інтэрнэт-аудыторыі. Когда нету каких-то экстраординарных, а тем более печальных каких-то новостей, люди меньше интересуются новостями. Если мы привыкаем читать новости на Еврорадио, на Фэнбае, мы к там привыкаем, и нам на другие сайты не нужно идти.
Павелічылася доля сервісаў з відэа, у іх палова аўдыторыі. Сайты з надвор'ем праглядае каля 30%, а ахоп аўтамабільных парталаў каля 27%. І гэта больш за наведвальнасць Фейсбуку Беларусі. Віталь Ругаін, Еврорадио.
Штодзённая праграма «Петарда».
У нас на чарзе навіна номер 2. Арыштаваны сябар алігарха Чыжа, гандляр нафтапрадуктамі Дмітрый Алексін. Следчы камітэт затрымаў яго ў межах расследавання крымінальнай справы намесніка старшыні канцэрна «Белнафтахім» Владзіміра Волкава. Заснавальнік шэрагу прадпрыемстваў, якія займаюцца рэалізацыяй нафтапрадуктаў, затрыманы ў якасці падазраванага. Пра гэта інфармуе агенцтва «Велапанса» з спасылкай на афіцыйную прадстаўніцу следчага камітэта Юлію Ганчарову. Іншых каментароў па гэтай справе пакуль няма. На прадстаўніка «Залатой моладзі» Дмітрая Алексіна былі запісаныя нафтавыя прадпрыемствы ў Латвіі. Намесніка кіраўніка Белнафтакіму Волкава на гэтым тыдні затрымалі ў яго службовым кабінеце пасля атрымання ім чарговай часткі хабару. Паводле праваахоўнікаў, сума незаконна атрыманых ім грашовых сродкаў з лютага па кастрычнік гэтага году склала 19 тысяч долараў. Што да Юрыя Чыжа, з якім супрацоўнічаў Дмітрый Алексін, то сёлета выданне «Ежедневнік» прызнала яго самым уплывовым бізнэсоўцам Беларусі.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І тэма нумар адзін сённяшняй праграмы «Ці то баум, ці то гертнер, ці то дрэва, ці то сад». Это свежая цитата з Александра Лукашэнкі, які правёў чарговую прэсавую канферэнцыю ў межах прэс-туру для расійскіх журналістаў. Правёў яе злосць рэкордам. Мерапрыемства гэтым разам працягвалася больш за 5 гадзінаў. Падчас яго мерапрыемства кіраўнік Беларусі, як заўжды, шмат шыраваў, прызнаўся, што без Гарбачова не стаў бы прэзідэнтам, што ў 90-х без суда і следства расстрэльваў аўтамабільныя банды, ды пра тое, што прасіў Пуціна аддаць Беларусі Калінінград. Зярняткі сэнсу ў страмені свядомасці прэзідэнта шукаў гэтым разам Арцём Мартынавіч.
Александр Лукашенко адказвае на пытанне расійскіх журналістаў 5,5 гадзінаў, рэкордная па часе прэс-канферэнцыя. Апроч пераліку беларускіх дасягненняў, кіраўнік краіны ўзгадвае арыштаванага ў Мінску Уладзіслава Баумгентнера і не можа прыгадаць яго прозвішча.
Знаеце, як я бы паступіў? Извините, што перебіў, вы потом зададзіце пра гэтага не то Баум, не то Гертнера, не то дзерава, не то сад і так далі. Я бы Керимова і Керимовцу закрыл в одну камеру. На завтра они бы продали все активы и продали по самой высокой цене, а если бы не нашли покупателей, я бы им нашел, забрать у негодяев акции, которые им достались непонятно как, и отправить людям в Березняках. А вы не там ищете.
Прыгадывае Александр Лукашэнка расійскага алігарха Кірымава і прапануе расійскай журналістцы прыязджаць з генпракурорам Расіі, і ім аддадуць гендырэктара Уралкалія, які цяпер знаходзіцца пад хатнім арыштам у Мінску. Падчас размовы з расійскімі журналістамі кіраўнік Беларусі журыць чыноўнікаў, якія прапіваюць раёны.
Балду праганяў, прапіл раён там или плохо работал, выгнали его. Он садится в другое кресло, более спокойное, тихое. Сидит, и люди возмущаются. Что такое? Там провалил, здесь сидит, ходит, смеется и на автомобиле еще персональным ездит. Проверили. Только в трех случаях обнаружили, по-моему, вот такой факт. Немедленно были уволены.
Прыгадывая Александра Лукашенко и не отменено в Беларуси смиротное покарание и выказывается супротяго. Але цяпер на его думку идуць такие процессы, про яких адмовиться от вышэйшай меры немагчыма. Александр Лукашенко узгадывает свое недавнее обяцанне по 10 тысяч долларов за народженное дитяти.
Ну и людям, как пример, говорю, вот только что мне поступило предложение, мы, конечно, в этом направлении будем работать, не знаю, что мы еще выберем, но есть предложение «Большая семья». В частности, предложение за первого ребенка 10 тысяч, за второго 10 тысяч.
Не забывай, кіраўнік краіны пра свайго малодшага сыну Колю, якому нанач расказывае пра Сталіна і Гітлера. Таксама не абышлося і без ностальгіі па Савецкаму Саюзу, ды дакору па яго развалу. А Гарбачову Лукашенко нібыта абавязаны сваім прэзідэнцтвам.
Если бы не было плохого Гарбачова и той оттепели, которая была, я тоже Михаил Сергеевич, я с ним встречаюсь иногда, но для меня, если бы лично для меня не было Горбачёва, я бы президентом не был точно. Если бы сохранился Советский Союз, я бы, ну, у нас бы вообще не было президентства в республике.
Прыгадывае кіраўнік краіны і беларусаў, якіх нібыта разбалавалі адсутнасцю блакітных ды іншых рэвалюцый. А таксама паведамляе, што ў банку ўжо некалькі гадоў ляжаць новыя беларускія рублі, ўжо дэнамінаваныя, але час для той самай дэнамінацыі, па яго словах, яшчэ не надышоў. Арцём Мартынавіч, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
І гэта ўсё на сёння ў праграме «Петарда», у якой мы паразмаўлялі пра тое, што за межамі Беларусі знайшліся невядомыя аўтографы Максіма Магдановіча, што ў нашай краіне амаль 5 мільёнаў актыўных карыстальнікаў інтэрнэту, пра тое, што арыштавалі сябра алігарха Чыжа, гандляра нафтапрадуктамі Дмітрыя Алексіна, пра тое, што Нобелеўскую прэмію міру атрымала арганізацыя па забароне хімічнай зброі, ды пра тое, як Александр Лукашэнка 5,5 гадзінаў гаманіў з расійскімі журналістамі. Алег Барцевіч і праграма «Петарда». Дзякуй вам.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё. «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Для мікрафону Олег Барцевіч і вітаю вас у виніковій за тиждень програмі «Петарда», у якій ми порозмовляємо про найважливіші події, на нашу думку, що здарилися за останній тиждень у Білорусі і світі. І, між іншого, порозмовляємо про те, що керівник Білорусі пригрозив чиновникам турмою за хлусню. Про те, що близькі до Олександра Лукашенка бізнесовці Чиж, Певтєв і Тарнаускі можуть бути виключені з чорного спису Євросоюзу. Про то, что 10 тысяч долларов, столько обещают каждой белорусской семьи за каждое народженное дитя. Будьте с нами.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Александр Лукашенко пригрозил чиновникам турмой за хлусню. В середу керовник Беларуси провел нараду по актуальных питаниях социально-экономичного развития краины. И он попередил чиновников про отказность за ошуканство у пытания разгрузки складских запасов. И про секунду миновито слово Александра Лукашенко на эту тему.
Все это вранье по разгрузке складов, как это выглядит сегодня у нас. Вывезли в Литву, вывезли в Россию, еще куда-то. Денег не получили, а там сложили у дилеров на складах. Тракторы, автомобили и так далее. Это, я не хотел бы это говорить, но скажу публично, это обернется кому-то камерой. Вы что, забыли, как на МАЗе пришлось Боровскому разгребать там несколько десятков миллионов потерянных денег таким образом? Кому вы очки втираете, я не понимаю.
Нервоваться керівника Беларуси примушает, напевно, серьезные проблемы у белорусской экономики, наявность яких он так само публично признал у сераду. Ну а я додам, что Александр Лукашенко николи не трывал клусню и является отчаянным борзбитом за правду с самого початку своей политической карьеры. Ось его выказывание с 1994 года, когда он был еще кандидатом у президента Республики Беларусь.
Вы знаете, средства массовой информации должны быть различными. Пусть будут и государственные, пусть будут не государственные. Но то, что происходит сегодня на государственном телевидении, вы же видите, что происходит. Вранье идет, сплошное вранье. Я опять же не хочу упрекнуть журналистов, которые там работают. Они просто задавлены. Вы же знаете, что сегодня устроили реорганизацию государственного телевидения. Если ты неблагонадежен, с тобой контракт не заключают. Что это за дикость? Это же пещерная политика в государстве. Средства массовой информации просто насилуются. Журналисты боятся, они же тоже люди. Когда я на своей шкуре испытал вот это давление и отсутствие всякой возможности иметь вот это окно в мир, я убедился, что телевидение надо иметь и негосударственное, и государственное, и коммерческое. И я, будучи президентом, если так случится, никогда не буду зажимать это.
Как кажуть, мужик сказал, мужик зарабил.
Штодзённая программа «Петарда».
А выніковая петардзе пра навіна нумар 4. Беларуска Святлана Алексеевіч не атрымала Нобелевской прэміі па літаратуры. Хоць залічаныя гадзіны да абвяшчэння пераможцы была лідаркай у рэйтынгах букмекераў. Сёлетняй лаўрэаткай сталася Эліс Мунро. Нобелевская журы адзначыла канадскую пісьменніцу за майстэрства сучаснага апавядання. Намінантка прэміі Святлана Алексеевіч павіншавала пераможцу, хоць і не чытала ейных твораў.
Я очень рада і поздравляю. Жалко, што я не чытала её. Я не знаю, есть ли её перевод. Но это честная игра. В общем-то, всё нормально. Есть течение вещей, на которые ты повлиять не можешь. И ни на одну свою премию я никогда не думаю об этом. Я принимаю жизнь, как она есть.
Святлана Алексеевич так само поведомила Еврораду, что не сошила за трансляцией обвешения, а про выники почула от знакомых. Вручение Нобелевской премии отбудется 10 снежня в Стокгольме. От короля Карла XVI Густава лауреаты отримают Нобелевский медаль, диплом и документ, который подтверждает сумму Нобелевской премии. Нобелевские лекции лауреаты презентуют за несколько дней до церемонии вручения.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Бізнесоўцаў Чыжа, Певцеева і Тарнаўскага могуць выключыць з чорнага спісу ЕС. Як даведалася Еўрарадаю, прынамсі, справу Певцеева разглядае суд справядлівасці Еўрасаюза. Наколькі імаверна, што прозвішчы фінансістаў рэжыма скрэсліць з чорнага спісу Еўрасаюза, разбіраўся наш корэспандэнт Алесь Пілецкі.
Еўрасаюз рыхтуе скарачэнне спісу неўязных прадстаўнікоў рэжыму, а першыя ў спісе афіцыйныя бізнес-алігархі, паведамляе сустаршыня БХД Віталь Машеўскі і дадае, што інфармацыю мае наўпрост з Брусэля.
Лабісты ў рэжыму на захадзе апошнім часам здымаецца тэма выключэння са спісу беларускіх алігархаў. Я хачу неўзабаве гэта пытанне будзе пераглядацца, я ведаю дакладна.
Сцвярджае Рымашэўскі. Цяпер у спісе неўязных Украіны і ЕС памагатых рэжыму тры чалавекі, якіх пры жаданні можна назваць афіцыйнымі бізнес-алігархамі. Гэта ўладальнік Белтэхэкспарту і шэрагу іншых кампаній Уладзімір Певцеў, гендырэктар Трайпла Юрый Чыж і ўладальнік нафтавых і будаўнічых кампаній Анатоль Тарнаўскі. Наўрад ці гэтыя людзі моцна пакутуюць ад немагчымасці наведаць віленскі акропаліс альбо з'есці свежаспечаны круасан у парыжскай кавярні. Куды больш нязручнасцяў ім прыносіць тое, што краіны ЕС адначасова замарозілі актывы падкантрольных Певцеву, Чыжу і Тарнаўскаму кампаній, зарэгістраваных на тэрыторыі ЕС. Таму не дзіўна, што, напрыклад, Уладзімір Певцеў пачаў судзіцца з Саветам ЕС амаль адразу пасля зацвярджэння чорнага спіса, яшчэ два гады таму. Факт існавання ў кулуарах Еўрасаюза плётак аб скарачэнні беларускага чорнага спіса Еўрарадыё пацвярджае дырэктар брусельскага офіса за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская. Гаворыць, што гэта пакуль не больш як чуткі. Нейкай афіцыйнай інфармацыі аб магчымым памілаванні беларускіх багацеяў няма. Стужынская таксама мяркуе, што прычынай з'яўлення плётак можа быць нядаўняя гісторыя з саудаўскім бізнесменам Ясінам Кадзі. Пасля тэракта 11 верасня 2001 года ён быў уключаны ў антытэрарыстычны спіс як асоба, якая можа фінансаваць баевікоў Аль-Каіды. Але 22 ліпеня гэтага году у еўрапейскім судзе Кадзі змог давесці, што яго сувязі з баевікамі не больш чым фантазіі чыноўнікаў ЕС і ЗША, а таму са спіса яго выключылі. Лагічна меркаваць, што Певцеў, Чыж і Тарнаўскі маглі б пайсці пратаптанай саудаўскім калегам сцежкай. Менавіта пра судовы шлях выключэння іх з чорных спісаў гаворыць Віталь Рымашэўскі, сцвярджае, што ўсё вырашыцца ў самым хуткім часе.
У прынцыпе, у працэсе разгляду, я думаю, цягам бліжэйшага месяца. Гэтыя рэчы не афішуюцца, але ну, я магу сказаць, што не афішуюцца судовыя працэсы, якія ідуць у Еўропе.
Як даведалася Еўрарадыё, на разглядзе ў судзе справядлівасці Еўрасаюза зараз насамрэч знаходзіцца справа аднаго з афіцыйных бізнес-алігархаў. Гэта Уладзімір Певцеў. Праўда, звярнуўся ў гэтую інстанцыю не ён, а ўлады Літвы. Дакладней, галоўны адміністратыўны суд гэтай краіны. Літоўцы спрабуюць праз еўрапейскія інстанцыі абскардзіць выйграны Певцеем у іх саміх працэс. Год таму беларускі бізнесмен у віленскім акруговым адміністратыўным судзе давёў, што яго рахункі ў еўрапейскіх банках замарожаны неабгрунтавана. Цяпер літоўская МЗС спрабуе захаваць аблічча з дапамогай суда Еўрасаюза. Дата разгляду справы пакуль невядомая, але калі Певцеў выйграе і гэты працэс, яго паплечнікі па няшчасці Чыж і Тарнаўскі могуць смела ісці праторным шляхам. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А ў праграме Петарда навіна нумар 2 гэтага тыдня. 10 кастрычніка ў свеце азначаўся міжнародны дзень супраць смяротнага пакарання. У яго межах таксама і еўрапейскі дзень супраць смяротнага пакарання. Хаця з 1997 года Еўропа дэ-факта з'яўляецца прасторай вольнай ад гэтага тыпу прысудаў. Апошняй краінай кантыненту, у якой яны выконваюцца, гэта Беларусь. Праваабаронцы ў сусветны дзень супраць смяротнага пакарання правялі ў Мінску прэсавую канферэнцыю, у якой далі голас маці суджанага за падвойнае забойства Паўла Селюна, а таксама маці расстраянага за выбух у мінскім метро Владіслава Кавалёва. Маці першага праз СМІ і праваабаронцаў спрабуе выратаваць жыццё свайго сына. Больш падрабязна наш корэспандэнт.
Маці прыгаворанага да смерці Паўла Селюна звярнулася да кіраўніка краіны ў сусветны дзень барацьбы за адмену смяротнага пакарання.
Умоляю, Александр Григорьевич, пожалуйста, чтоб вы помиловали моего сына. Он никогда не был бандитом, всегда был добрейшей души человек.
Тамара Селюн чытае напісаны ад рукі тэкст са слязьмі ў голасе. Спыняецца на некалькі секунд і працягвае чытаць, пакуль не зрываецца ў плач. Лукашэнка – адзіная надзея для Тамары. 12 червня Гродзенскі абласны суд прызнаў яе сына Паўла Селюна вінаватым у падвойным забойстве, абцяжарным здзекамі над целамі забітых, расчляненнем, а таксама крадзяжом рэчаў і дакументаў. Паўла прыгаварылі да расстрэлу. 17 верасня Верховны суд пакінуў прыгавор без зменаў. Маці Паўла Селюна неаднойчы спрабавала паразмаўляць з Лукашэнкам, пераканаць яго памілаваць сына. Марна.
На прием до керівника держави її не пустили. Застається тільки зворот про СМІ. Тамара сподівається, що коли Лукашенко особисто зустрінеться з її Павлом, то зрозуміє, сина нельга забивати.
Якби от мені прийшлося зустрітися з нашим президентом, я би його, ну, лично попросила, Олександр Григорьевич, поговорите з моїм сином, поговорите, і ви чисто по-человечески поймете, що це зовсім другой чоловік, ніжели той, який от совершив таке.
У Любові Ковальовій, яка так само прийшла на організовану правооборонча організація «Весна» прес-конференцію, просьбу до Лукашенки більш нема. Прошення в адрес керівника країни їй не допомогло. Сина розстріляли весною 2012 года. Тепер Любов без конца обіває пороги, спробує довідатися, де похований її син Влад. Але з усіх інстанцій отказ один – тишиня.
Что-то наше государство молчит, и в принципе мы не знаем, что сейчас делать и как быть, очень тяжело. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем не приводили смертные приговоры в исполнение, независимо от того, было ли преступление, либо нет. Для родителей это в любом случае тяжело, когда ты не знаешь сына, когда ты не можешь прийти на могилу.
На фоне этих слов выступы правооборонцев кранают значно меньше, хоть рассказывают они не меньше страшные речи. Про то, например, что амаль мільйон білорусов не ведає об існуванні смертного покарання в нашій країні. Наприкінці Валентин Стефанович цитує слово співачки Ганни Хитрик об недопущальності смертного покарання. Говорить, що вони вразили навіть його.
Що в відрозненні від забойців, які здійснюють злочинство, тому що вони знаходяться в нецвірозому стані, всі вони з'являються особами, які мають психічне втілення, всі їх розум, застість, прага наживи, всі ще яка-небудь прага. Ми з вами, я маю на увазі зараз громадство наше, добропорядочні граждане, які знаходяться в трезвому умі і пам'яті, сидимо і розважаємо, може би чоловік жити чи не може.
Питання у журналістів на цій непростій прес-конференції амаль нема. Задавати їх треба не тим людям, які на ній присутнічують. Олесь Пілецький, служба інформації, Єврорадіо.
Програма «Петарда». 5 вибухових тем на Єврорадіо.
Ну, у нас на чарте новина номер один этого тыдня. Амаль 800 миллионов долларов. Столько, поводле самых стиплых подликов, потребно, каб ажыццявіць фантастичное обяцание, кое зрабіў на гэтым тыдні Александр Лукашенко. Выплачивать белорусским семьям по 10 тысяч долларов за народженное дитя. Тем часам у ведомствах, отказных за социальные программы, про новую идею президента ничего не ведаюць. Тому протягне Тамара Савич.
Про новый проект подтримки жанчын за народженных дзяцей не ведаюць ни у пресс-службе президента, ни у Минпрацы, и только Минфин обяцае дать выкладки по проекте «Великая семья» у конце месяца. Подчас наведывания завода «БелАЗ» у Жодине керовник державы кажа про проект «Великая семья».
Мы сейчас думаем, как поддержать женщин, семьи поддержать. Уже и проект «Большая семья» мне предложили там за первого ребенка, там, допустим, 10 тысяч долларов в долларах. Мы открываем счет за второго 20 тысяч, за третьего удваиваем.
У Минским областным фонде соцобороны про такий проект чули по телевизоры.
Смотрел телевизор и видел, откуда, чего, что, не могу вам сказать. Экспромт, может быть, был.
В областном фонде соцобороны рает телефоновать вышей. Але у фонде соцобороны при Минпрацы пытание Юра Радио про подробязности проекта чомусти нервуются.
Я не в курсе этого пословия, что сказал президент. Это не к нам. Знаю, кому это. Я не знаю, откуда это. Мы не знаем этого. Кто автор этого высказывания, вы слышали, а кто дал это высказывание, не знаю, извините.
Няма информации ни у пресс-службе керовника державы, ни у уголовном идеологичном управлении. Але вось Белта спосылается на наместника старшини постоянной комиссии Палаты представников по правах человека, национальных односин и СМИ Тамару Красовскую. Повод для депутата проект предугледжвает открытие рахунку, на який будут наличиваться гроши за детей. Хоть нехто в Украине ведая про великую семью. Еврорадио дотелефоновалася до помощника Тамары Красовской.
Она мне сказала, что никаких комментариев она пока давать не будет, потому что она выразила свое мнение по этому проекту, и что-то конкретно там конкретизировать она не может. Когда будет проект уже, пройдет какую-то экспертизу, она сказала, что пока она не может ничего давать по этому проекту, потому что он еще не готов.
И только у Минфини Еврорадио подтверждают, ведомство сапраўды занимается механизмами выплат батькам, однако конкретная информация з'явится у конце кастрычніка. Мать пятерых деток Алина Викторовна Светник из Минска проект «Великая семья» подтримливая.
Честно сказать, первый раз в таком слышу, вот как бы. Может быть, для тех, кто будет, тоже хорошо. Дай бог им, чтобы они оценили это вложение такое вот государства и в семьи.
Разом с жанчиной подлічваем, колькі грошей ідзе на выхаванне і утрыманне немаўляці. Атрымліваем 4 мільёны без каляскі. Але гэта адно дзіця. Згодна з дадзенымі Белстата, у студзені-жніўні гэтага года ў краіне нарадзілася болей за 78 тысяч дзетак. Паводле самых сціплых прыкідак, дзяржаве давядзецца знайсці 780 мільёнаў долараў на выплаты. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Тамара Савіч прызналася прыватна, што думае цяпер, ці не кінуць журналістыку і пачаць зарабляць у Беларусі нараджэннем дзяцей. Канешне, у выпадку, калі кіраўнік краіны здзейсніць свае абяцанне, што бывае далёка не заўжды. А ці завялі б вы дзіця, калі б вам прапанавалі 10 тысяч зялёных? Адказы ў рубрыцы «Вам слова».
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова.
Вам
слова.
Вам слова.
Ці пагадзіліся б вы нарадзіць дзіця, калі б вам прапанавалі за гэта 10 тысяч долараў?
А, навсегда, што ли?
Ну, да.
Нет. Ну, потому что, как бы, не свой ребенок, хочется все-таки своего.
Нет, ну, как вы завели своего.
А, тогда да.
Трудный вопрос, я еще, правда, не думала о детях. Но, наверное, все-таки дети – это такое счастье, что, наверное, если женщина решила родить ребенка, то никакие деньги для нее не имеют значения.
Нет, потому что ребенок, а как говорит Библия, да, это какое-то благословение. Это дар Божий, а не какой-то там бизнес. Поэтому ребенок должен быть рожден в браке, а с любимым человеком. И никаких там денег за ребенка продавать. Это торговля.
Нет, не сказал бы, что я испытываю недостаток в средствах.
Я думаю, что я бы родила ребенка, даже если бы мне не предлагали денег.
А что вам пирожка чая?
Ну, я еще слишком молодая.
То бы 10 тысяч.
Ну, за 10 тысяч долларов только за, конечно.
Нет, нет, нет. Для меня как бы дети как-то и деньги – это что-то такое разное, несовместимое. Вот поэтому, наверное, только из-за того, что мы предложили 10 тысяч долларов, я бы не стал заводить ребенка. Вот.
Типа, погодились бы вы народить дитя, коли бы вам пропоновали за это 10 тысяч долларов?
Нет.
Почему?
Ну, потому что я не лишу, что дети повинны народжаться у матерей, которые хотят их народить только за гроши.
Ну, идея, конечно, заманчивая. Так сказать, ну, завести ребенка, надо же его как-то содержать. Ну, скорее бы всего, согласился, но вопрос еще, конечно же, будет ли согласна, так сказать, вторая половинка.
Я хочу, чтобы желание у нас появилось не за то, что мы заработали денег, а чтобы мы вот, ну, к этому пришли по любви. Вот.
Это были ваши слова. Штодзённая программа «Петарда».
І гэта ўсё на сёння ў выніковай праграме «Петарда», у якой мы паразмаўлялі пра тое, што Александр Лукашэнка прыгразіў чыноўнікам турмой за хлусню, пра то, што блізкіх да кіраўніцтва Беларусі бізнэсоўцаў Чыжа, Пехцева і Тарнаўскага могуць выключыць з чорнага спісу Еўрасаюза. Пра 10 тысяч долараў, які абяцае прэзідэнт кожнай беларускай сям'і за народжанае дзіця, пра тое, што Святлана Алексіевіч не атрымала Нобелеўскай прэміі па літаратуры, ды пра тое, што 10 кастрычніка ў свеце азначаўся міжнародны дзень супрацьсмяротнага пакарання. А Беларусь надалей застаецца апошняй краінай кантыненту Еўропы, канешне, у якой гэты від пакарання выконваецца. Олег Барцевіч, праграма «Петарда», бывайце.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.